жүз жылдықтар ағады, Құранның асыл парақтарында, ғасырдың қатал сабақтарында, домбыралардың сағақтарында, қазақтың тартқан табақтарында. Жүз жылдықтар ағады, аэропорттардың кассаларында, самолеттердің қанаттарында, әлемнің алуан баспаларында, шенеуніктердің қабақтарында, Париждің түнгі қабақтарында жүз жылдықтар ағады. Түнгі Париж, қаңғыдым жалғыз Шанзелия көшесімен, шарапты тартыш шайырлар кесесіменен, жоғалған уақыт толады несесі немен, Мұстафа Шоқай сан жүрген жабырқап жалғыз, Шелде Мариям Берлинде Мұстафа қабыр қап, қабыр қап жалғыз. Жүз жылдықтар жанымды ауыртты менің, арманын оның досты гүл жауықты дедім, қайран Түркістан бөлшек боп бөлініп кеткен, анталап келіп жан жақтан желігіп жеткен,